Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី25ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពុយរិស័យនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតី Trump ជំរុញការសាងសង់បំពង់ប្រេង2ដែលកន្លងមកលោក Obama បានប្រឆាំងជំទាស់បេក្ខជនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកឆ្រាំចូលរួមក្នុងសវនាការសភាជាបន្តបន្ទាប់ប្រទេសចិនព្រមមានសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនកាន់កាប់តំបន់ចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនការពារបរិស្ថាន3នាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាចំពោះការកាន់តំណែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពុយរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចាត់វិធានការដើម្បីជំរុញទៅមុខនៅការសាងសង់បំពង់បង្ហូរប្រេង2នៅកណ្ដាលប្រទេសអាមេរិកនេះជាសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់លោកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលលោកឡើងកាន់តំណែងជំនួសកាលពី4ថ្ងៃមុនលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាជាថ្មីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការសង់បំពង់បង្ហូរប្រេង Keystone XL ដែលរៀបចំឡើងដើម្បីបញ្ជូនប្រេងឆៅក្នុងដីខ្សាច់ពីប្រទេសកាណាដាទៅកាន់បណ្ដារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនានានៅក្បែរតំបន់ឈូងសមុទ្រមិចស៊ីកូហើយនឹងបំពង់មួយទៀតឈ្មោះ Dakota Access ដើម្បីបញ្ជូនប្រេងពីរដ្ឋ North Dakota ទៅកាន់រដ្ឋ Illinois ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងបន្ទាប់ពីការពិនិត្យមើលអស់ពេលយ៉ាងយូរលោក Obama បានច្រានចោលគម្រោង Keystone កាលពីឆ្នាំ2015ដោយសារការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាបរិស្ថានកាលពីចុងឆ្នាំមុនកងវិស្វករយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាំងខ្ទប់គម្រោង Dakota Access ហើយបាននិយាយថានឹងស្វែងរកផ្លូវផ្សេងមួយទៀតមកជំនួសវិញបន្ទាប់ពីមានការបារម្ភថាគម្រោងសាងសង់នោះនឹងគំរាមដល់ទឹកផឹករបស់ជនជាតិកំណើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីកន្លែងវប្បធម៌របស់ពួកគេបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រជុំមុខជាមួយនឹងសំណួរយ៉ាងពិបាកពិបាកក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី2នៃសវនាការផ្ដល់សច្ចានុម័តនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពធ្វើឡើងជាបន្តរដ្ឋបាលលោក Trump ចង់យកកម្មវិធីផ្សេងមកជំនួសច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោក Obamaហើយបេក្ខជនតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Tom Price មិនបានផ្ដល់សេចក្តីពិស្ដារច្រើនអំពីថាតើរដ្ឋបាលលោក Trump នឹងយកកម្មវិធីអ្វីមកជំនួសនោះទេប៉ុន្តែនៅក្រោមការជីកដេញដោលយ៉ាងខ្លាំងនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Price បានថ្លែងថាពុំមានផែនការដើម្បីលុបចោលការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនលានអ្នកដែលទទួលការធានារ៉ាប់រងសុខភាពក្រោមច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពបច្ចុប្បន្នទេលោក Price ថ្លែងថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវគេបោះបង់ចោលទេបើសិនជាពួកគេមានបញ្ហាសុខភាពក្នុងខ្លួនជាស្រេចហើយនោះសេតវិមានបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅតែជឿថាការបោះឆ្នោតរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់លានអ្នកបាននាំឲ្យលោកចាញ់ឆ្នោតប្រជាប្រិយកាលពីខែវិច្ឆិកានេះជាជំនឿមួយដែលលោកនៅតែជឿជាបន្តនេះជាសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Sean Spicer ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីថ្មីរំលឹកពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយក្រុមមេដឹកនាំសភាដោយនិយាយឡើងវិញថាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសបានបោះឆ្នោតជូនគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Spicer មិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងអំពីការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនោះទេក្រមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាឆ្នាំមុននិយាយថាស្ទើរតែគ្មានការបង្ហាញអ្វីទាល់តែសោះអំពីការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតហើយប្រកាសថាគ្មានការលួចបន្លំដល់ឋានៈធំដោយលោក Trump បានអះអាងនោះទេមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាវិស័យមួយដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អាចឃើញមានភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយប្រទេសចិននៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតលោក Trump បាននិយាយយ៉ាងច្រើនអំពីប្រទេសចិននិងអំពីការបង្កើតការងារធ្វើហើយបានសន្យាថានឹងចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាជាអ្នកក្រឡុកតម្លៃប្រាក់យន់ហើយបដិញ្ញាថានឹងតម្លើងពន្ធគយលើទំនិញចិនដើម្បីទប់ទល់នឹងការលួចបន្លំរបស់ចិនក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី1នៃតំណែងរបស់លោកការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើតំបន់ស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងការដាក់ទ័ពនៅលើកោះសុបនិមិត្តទាំងនោះបែរទៅជាចំណុចក្តៅយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅវិញក្នុងអំឡុងសន្និសីទព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Sean Spicer បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonនឹងការពារទឹកដីអន្តរជាតិនៅក្នុងផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រនោះហើយរក្សាមិនឲ្យប្រទេសណាមួយយកបានឡើយលោក Spicer មិនបាននិយាយថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបំពេញកិច្ចការទាំងនេះឬថាតើក្នុងកាលៈទេសៈណាដែលអាចជំរុញឲ្យមានវិធានការបែបនេះឬមួយក៏ថាតើលោកចង់និយាយអំពីកោះណាខ្លះនោះក៏ទេដែរលោកបាននិយាយថាកោះទាំងនោះការពិតស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិហើយមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃដែនទឹកចិនទេប៉ូលីសយ៉ាងតិច7នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះយ៉ាងធំមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្បែររដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីនេះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីនិងសាកសីការផ្ទុះនោះបានកើតឡើងនៅបន្ទាយមួយដែលប៉ូលីសប្រើប្រាស់នៅចម្ងាយប្រហែល30គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងទីក្រុងអាហ្វ្គូយេភាគខាងលិចនៃរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូអភិបាលក្រុងអាហ្វ្គូយេលោកអាប់ឌីណាស៊ីអាលីមអ៊ីប្រាហ៊ីមបានថ្លែងប្រាប់ VOA ភាសាសូម៉ាលីថាគ្រាប់បែកនោះត្រូវបានបង្កប់ដោយពួកកងជីវពលអាល់សាបាបដែលបានវាយប្រហារបន្ទាយនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងអំឡុងការវាយប្រហារកាលពីម្សិលមិញយើងបានដកថយចេញពីបន្ទាយនោះគឺនៅពេលនោះហើយដែលពួកខ្មាំងបង្កប់គ្រាប់បែកក្នុងបន្ទាយនោះកងកម្លាំងយើងកំពុងប្រុងប្រៀបធ្វើការវាយប្រហារលើពួកអាល់សាបាបនៅពេលដែលគ្រាប់បែកនោះបានផ្ទុះឡើងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុហើយ3នាក់ទៀតស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនេះជាសម្ដីរបស់លោកអភិបាលក្រុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបានអនុម័តទៅលើការសាងសង់គេហដ្ឋានចំនួន 2,500 ខ្នងបន្ថែមទៀតនៅតំបន់ត្រើយខាងលិចដែលទីតាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សទៅបោះទីតាំងរស់នៅរួចជាស្រេចទៅហើយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសល់តែជាងមួយសប្ដាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងបើកសវនកម្មកាត់ក្តីបណ្ដឹងជំទាស់របស់សកម្មជនការពារបរិស្ថាន3រូបរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិក្នុងសំណុំរឿងទប់ស្កាត់ការបំខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តនេះបានឲ្យដឹងថាសកម្មជនទាំង3បានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនការពារបរិស្ថាន3រូបរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនខណៈដែលសាលាឧទ្ធរណ៍គ្រងបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដន់ទារទោសរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងក្នុងសំណុំរឿងទប់ស្កាត់ការបំខ្សាច់នេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីសកម្មជនការពារបរិស្ថានម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ និងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងសាលាឧទ្ធរបានកោះហៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីសកម្មជនទាំង3រូបដែលរួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាលោកត្រីសុវិគីនិងលោកស៊ីមសំណាងឲ្យចូលរួមសកម្មភាពដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2017លោកសាន់ម៉ាឡាប្រាប់ VOA តាមការសន្ទនាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមសកម្មជនបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនថ្ងៃមកហើយហើយបដិសេធមិនចូលរួមការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាឧទ្ធរលោកនិយាយថារូបលោកនិងសកម្មជនទាំងពីរអ្នកផ្សេងទៀតអាចនឹងត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារជាថ្មីប្រសិនបើពួកគេទៅចូលរួមការកាត់ក្តីនោះលោកបញ្ជាក់បន្តថាការចាប់ខ្លួននេះអាចនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់ពរិជអាញារងមួយរូបដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរក្នុងពេលស្របគ្នាជាមួយបណ្ដឹងរបស់សកម្មជនទាំង3រូបដែលប្តឹងទាមទារឲ្យសាលាឧទ្ធរទម្លាក់ចោលសាលក្រមរបស់តុលាការខេត្តកោះកុង
បណ្ដឹងរបស់យើងប្រហែលជាមិនអាចយកឈ្នះរបស់បណ្ដឹងពរិជអាញាហើយក៏ប្រហែលជាមានផែនការក្នុងការនាំខ្លួនពួកយើងទៅកាន់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសម្រេចចិត្តថាប្រហែលជានឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនៅថ្ងៃទី31ហ្នឹងទេ
លោកបន្ថែមថារូបលោកនិងសកម្មជន២រូបផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងទីសុវត្ថិភាពមួយនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា
ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមកដល់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់អាចជំរាបបានថាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសណាមួយទេ
សកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង3រូបត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ពីបទគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតប៉ុន្តែដោយសារពួកគេបានស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារចំនួន10ខែនិង15ថ្ងៃហើយនោះតុលាការបានសម្រេចព្យួរទោសដែលនៅសេសសល់ហើយដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញតុលាការខេត្តកោះកុងបានតម្រូវឲ្យសកម្មជនទាំង3នាក់សងជំងឺចិត្តទៅក្រុមហ៊ុន Direct Access ចំនួន100លានរៀលឬប្រមាណជា25,000 ដុល្លារនិង2លានរៀលឬប្រមាណ500ដុល្លារទៀតត្រូវបង់ចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិលោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA ថាសកម្មជនទាំង3រូបបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង3រូបគឺលោកសាន់ម៉ាឡាកាន់តែសកម្មក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងការការពារព្រៃកោងកាងនិងការអធិប្បាយនានាលើការនាំចេញខ្សាច់ទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរី
រឿងទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់បានទទួលសារអ្វីមួយហើយហើយគាត់គិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រហែលជាអត់មានសមត្ថភាពពីព្រោះសកម្មជនដែលលេខ flow អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែទៅរកទីកន្លែងដែលមានសមត្ថភាពផ្ដោតសន្តិសុខបាទ
លោកអិនគង្ជិតបានបន្ថែមថាការប្តឹងជំទាស់សាលក្រមសម្រេចដោយតុលាការខេត្តកោះកុងរបស់សកម្មជនទាំង3ធ្វើឡើងដោយសារពួកគេមិនមានលទ្ធភាពសងប្រាក់ទៅក្រុមហ៊ុនលោកមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយលើបណ្ដឹងរបស់លោកអ៊ីវត្រៃពរិជអាញារងនៃតុលាការខេត្តកោះកុងដែលបានដាក់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍បាននោះទេលោកអ៊ីវត្រៃពរិជអាញារងនៃតុលាការខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA ថាសកម្មជនការពារបរិស្ថានបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍តែលោកមិនធ្វើការអធិប្បាយលើបណ្ដឹងរបស់លោកទៅកាន់សាលាឧទ្ធរណ៍នោះឡើយ
ខ្ញុំនេះអត់ចាំទេណាប៉ុន្តែដឹងថាមានបណ្ដឹងតរឿងហ្នឹង
ណា VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកទូចថារិតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍បានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយទូរស័ព្ទលោករូតែគ្មានអ្នកទទួលអ្នកស្រីសាមសុគន្ធាមេធាវីការពារក្តីសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង3អ្នកនេះមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីនឹងពិចារណាក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនាពេលខាងមុខអ្នកស្រីសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយអំពីការចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់សកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង3អ្នកនេះ
អត់បានដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេដោយសារខ្ញុំរវល់វិរឿងច្រើនដែរចាំមើលសិនព្រោះនៅពេលយូរដែរ
តុលាការខេត្តកោះកុងបានសម្រេចឃុំឃ្លួនសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេបើកយុទ្ធនាការកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដើម្បីបណ្ដេញសាឡុងបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន2គឺក្រុមហ៊ុន Direct Access និង International Rainbow Company ដែលបានដំណើរការបូមខ្សាច់ជាច្រើនខែនៅមុនយុទ្ធនាការនោះចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងតំបន់ជីផាតនិងព្រែកអណ្ដូងទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងនិងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សុ ស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តនេះស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea ទោះបីជាមានមន្ទិលលើភាពជាមេដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំក្តីតែអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនៅកម្ពុជានៅតែសង្ឃឹមថាអាមេរិកនឹងបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងវិស័យផ្សេងៗដូចជាការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមនាងផនបុប្ផានី VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការចាប់ឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកនៅមិនស្ងៀមដោយសារជំហរទន់ភ្លន់របស់លោកចំពោះប្រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសមិនច្បាស់លាស់របស់លោកដែលខុសគ្នាខ្លាំងពីគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាសារព័ត៌មានធំធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជា The New York Times និង Washington Post បានសរសេររិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងនោះរួមមានការទប់ស្កាត់ការហូរចូលនៃជនចំណាកស្រុកពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមគម្រោងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកនិងការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់លានអ្នកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក្រៅពីនោះតារាសម្ដែងអ្នកផលិតកម្មវិធី Complain ដែលរិះគន់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយដូចជាលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងភរិយារបស់លោកក៏ដូចជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Elizabeth Warren បានរិះគន់លោកដូណាល់ត្រាំចំពោះការប្រើពាក្យសម្ដីប្រមាថចំពោះស្ត្រីការរើសអើងពូជសាសន៍និងអាជីវកម្មដ៏ធំរបស់លោកដែលនឹងនាំឲ្យមានទំនាស់ជាមួយនឹងតួនាទីជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកថ្មីៗនេះលោកក៏បានទទួលការរិះគន់ពីមេដឹកនាំប្រទេសធំៗនៅលើពិភពលោកដូចជាអធិការបតីរបស់អាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel ជាដើមអ្នកវិភាគអាក្រិចរបស់កម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ីទាំងមូលបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់ដំណាចនៅថ្ងៃទី20ខែមករានេះលោកអ៊ូវរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកយល់ថាការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងជាដំណាក់កាលសាកល្បងនៃទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកលោកអ៊ូវរៈបានសរសេរនៅក្នុងសារឆ្លើយឆ្លងតាមបណ្ដាញសង្គមជាមួយ VOA ថាលោកដូណាល់ត្រាំគឺជាមនុស្សឆាប់ប្រែប្រួលហើយមិនមានគោលនយោបាយអន្តរជាតិច្បាស់លាស់នោះទេលោកបន្ថែមថាការកោតសរសើររបស់លោកដូណាល់ត្រាំចំពោះមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយចំនួននៅលើពិភពលោកកំពុងតែធ្វើឲ្យលោកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចដឹកនាំពិភពលោកបានលោកថាបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលរួមមានប្រទេសកម្ពុជាជាដើមកំពុងតែស្រពិចស្រពិលចំពោះអនាគតនៃទំនាក់ទំនងប្រទេសនេះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានសរសេរបន្តនៅក្នុងន័យដើមដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាការប្រឈមនៃការប្រណាំងប្រជែងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងពិភពលោកឥឡូវនេះគឺជាការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដចំពោះសុខភាពតំបន់ហើយរឿងនេះដោយគ្នាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែរលោកបានបន្ថែមនៅក្នុងន័យដើមដូចនេះទៀតថាគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតគឺការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមនយោបាយត្រជាក់ដែលនឹងអាចកើតឡើងដែលប្រទេសតូចៗដូចជាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាកូនអុកម្ដងទៀតជាដើមលោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងថិតក្រោមការដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋអាចនឹងនាំឲ្យមានការតតាំងដោយកម្លាំងយោធាលោកមានប្រសាសន៍ថា
គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋគឺជួយចិត្តថាកម្លាំងអំណាចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយខ្ញុំថាចរិតរបស់ត្រាំហើយនឹងបៀតអនុវត្តនយោបាយរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋនោះគឺធ្វើឲ្យត្រាំជាអ្នកជួយចិត្តធ្វើនយោបាយនិងធ្វើនយោបាយតាមអំណាចកម្លាំងបាយច្រើនហើយយើងមិនដឹងជាលទ្ធផលយ៉ាងណាទេព្រោះអត្តចរិតរបស់គាត់នេះគឺមិនធ្លាប់មានក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំអាមេរិកពីមុនមកបាទ
ទោះបីជាមិនមានការជឿជាក់ លើការដឹកនាំនិងអត្តចរិតជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសដ៏មានអំណាចមួយនេះក៏ដោយក៏លោកចាន់សផលបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនលោកស្រីមូសុខហួរតំណាងរាស្ត្រនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាយល់ថាប្រទេសអាមេរិកមានគោលនយោបាយលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគោលនយោបាយនេះ
បាទទាំងជាអខ្នាក់នៃស្មារតីនិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចមានជារាជទេ
លោកស្រីបានថែមថាទោះជាណានាជាប់ជាប្រធាននាយកប្រដ័យក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែដើរតួនីតិដ៏សំខាន់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យសកលលោកទាំងមូលទទួលបាននូវគោលការណ៍និងស្មារតីដែលជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់សកលលោកទាំងមូលទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយល់ថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនឹងជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតចំណែកបញ្ហាប្រឈមដូចជារបាយការណ៍រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវកាត់បន្ថយច្រើនផងដែរលោកកានរដ្ឋាណែនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយល់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងរីកចម្រើននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយលោកដូណាល់ត្រាំ
វាមានការរីកចម្រើនខ្លះដែរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចព្រោះរកគាត់ជាមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចស្រាប់ណា
លោកបន្ថែមថា
ទោះបីថាគាត់ផ្ដោតលើសិទ្ធិមនុស្សមិនក៏ដោយក៏តែគាត់មិនជាមិនផ្ដោតដូចថាងប់ងល់ពេកទេចំណុចណាខ្លះគាត់អាចប្រហែលជាអាចសម្របសម្រួលកិច្ចការងារមួយចំនួនអញ្ចឹងកុំឲ្យវាតឹងតែងទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនារីប្រាប់ BOA ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទេសចរការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរគ្រឿងញៀនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការបោះសម្អាតមីនជាដើមមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថ្លែងថា
គឺថារយៈកាលកន្លងមកគឺសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងរឿងប្រទេសទាំងពីរមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យទីពេញចិត្តថាហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អាមេរិកចូលកាន់តំណែងក្នុងពីកម្ពុជានេះគឺតំណែងជាសហប្រតិបត្តិការនៅគ្រប់វិស័យរឿងប្រទេសទាំងពីរនឹងនៅតែបន្តរីកវិវត្តទៅដោយល្អបាទ
កាលពីខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ជាប្រធានាធិបតីនោះអ្នកជំនាញនយោបាយប្រមាណថាការឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតឲ្យដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះល្បីខាងប្រើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើអ្នកដែលរិះគន់រូបលោកលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកជំនាញខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានប្រាប់ VOA ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំទូនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកនឹងមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែនយោបាយការប្រទេសរបស់លោកមានលក្ខណៈជាតិនិយមនិងចង្អៀតចង្អល់លោកនិយាយថានៅពេលដែលគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមិនមានភាពប្រកបប្រជាប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគួរតែរួបរួមគ្នាហើយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសអាមេរិកឡាទីននិងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលជាដើមដើម្បីរក្សាលំនឹងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
អនឡាញនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពុយរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ថ្លែងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនបានវាយដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងមូស៊ូលពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទាំងសងហើយបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ូលចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែតុលាមកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដកថយទៅផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុងមូស៊ូលហើយបានបាត់បង់តំបន់ដែលខ្លួនបានគ្រប់គ្រងគឺនៅត្រង់ស្ពានទាំង5ដែលឆ្លងកាត់ទន្លេ Tigris សកលវិទ្យាល័យមូស៊ូលនិងតំបន់9 Way Runes លោក Steven Townsend អគ្គមេបញ្ជាការទទួលបន្ទុកផ្នែកសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិប្រឆាំងក្រុម ISIS នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងថាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងនេះមិនមែនសម្រាប់តែកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់តែប៉ុណ្ណោះទេគឺដើម្បីសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអស់ភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌បានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ចំនួន 750,000 នាក់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងតំបន់ផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុងមូស៊ូលដោយសារតែកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលរំពឹងថានឹងមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងរបស់អ៊ីរ៉ាក់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនបានកាន់កាប់តំបន់ផ្នែកខាងកើតទីក្រុងមូស៊ូលបានទាំងស្រុងហើយបន្ទាប់ពីបានបើកឆាកប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអស់រយៈពេល100ថ្ងៃមកឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ទិសដៅបន្ទាប់មកវាដណ្ដើមយកតំបន់ផ្នែកខាងលិចក្រុងមូស៊ូលមកវិញដែលផែនការនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមជំនួយមនុស្សធម៌មានក្តីបារម្ភអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍មកថាជិតពាក់កណ្ដាលនៃជនរងគ្រោះមកពីក្រុងមូស៊ូលគឺជាជនស៊ីវិលអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធគ្នានៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងមូស៊ូលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនរួមទាំងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលមានការបាញ់តបតគ្នាក្នុងសមរភូមិឬក៏ត្រូវស្លាប់ដោយសារជាប់អន្ទាក់ឬក៏ត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាខែលការពារជាដើមអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវសុំប្រាក់ចំនួន4,600លានដុល្លារដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនសេរីជិត5លាននាក់និងអ្នកដែលផ្ដាល់ទីជំរកដល់ពួកគេនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងអង្គការផែនការជួយជនភៀសខ្លួនក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា 3RP បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Helsinki នៃប្រទេសហ្វាំងឡង់បានរៀបរាប់ស្ថានភាពដ៏លំបាកវេទនារបស់ជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសសេរីអតីតស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុករឿងជនភៀសខ្លួនលោក Filippo Grandi បានថ្លែងថាផែនការនេះនឹងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតដល់ជនភៀសខ្លួនសេរីជាង4,700,000នាក់ព្រមទាំងការគាំទ្រដែលត្រូវការចាំបាច់ជូនមនុស្សជាង4,400,000នាក់ដែលទទួលពួកគេនៅក្នុងប្រទេសទួរគី លីបង់ Jordanie អ៊ីរ៉ាក់និងអេហ្ស៊ីបលោកថ្លែងថាជនភៀសខ្លួនសេរីភាគច្រើនរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់លោកថាជនភៀសខ្លួនជាងពាក់កណ្ដាលរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រតោកយ៉ាពិបាករកម្ហូបទទួលទាននិងគ្មានប្រាក់ជួលផ្ទះនិងមិនអាចទៅពេទ្យបានទេសេវាវិនិយោគ Moody ថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើរឿងពន្ធដារនិងការចាយវាយនឹងនាំឲ្យមានឥទ្ធិពលលើធម្មតាលើឥណទានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអនាគតខ្លីខាងមុខការវិភាគនេះនិយាយថាផែនការចាយវាយរបស់លោក Donald Trump អាចនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៅអនុភាពសេដ្ឋកិច្ច
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.